Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Najveći dio današnje emisije u vezi je s presudom koja je u Haškom sudu za ratne zločine izrečena političkim i vojnim liderima takozvane Herceg Bosne. Zašto su ovaj put reakcije političkih elita mlake, te što nema protesta koji su, na primjer, pratili presudu Anti Gotovini? Tu je i analiza Nove Srbije, na čijem su čelu nekadašnji Šešeljevci, koji provode reforme brže od svih svojih prethodnika. A razjasnit ćemo i ko su najbogatiji ljudi u Srbiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije nego se posvetimo našim temama dana, vijest koja je danas iznenadila mnoge u regiji. Predsjednik Makedonije, Đorđe Ivanov, otkazao je summit procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. On je narednog vikenda trebao biti održan u Ohridu i Strugi, kaže naš izvještač Blagoja Kuzmanovski.
Državni interes i dostojanstvo Makedonije su me obavezali da donesem ovu odluku, rekao je Ivanov. Makedonija je u potpunosti postupila u skladu sa osnivačkim dokumentima i pravilima i postupala je kao odgovorni predsjedavajući procesa.
Za žal, starite balkanske predrasudi i kompleksi povtorno zaživea vo presret na samite.
Nažalost, stare balkanske predrasude i kompleksi su ponovo zaživeli u susret samita. Neću dozvoliti da se preko leđa Makedonije prelamaju stare balkanske predrasude i da se podkusuruju interesi balkanskih država, a da cenu plaća Makedonija. Razlog otkazivanja samita je to što je zbog neupućenog poziva predsjednici Kosova najpre sinoć učešće na samitu otkazao predsjednik Albanije Bujar Nišani, a danas i šef Hrvatske države Ivo Josipović. Još pre nekoliko dana učešće su otkazali i predsjednici Bugarske i Grčke. O nepozivanju Kosova kabinet makedonskog predsjednika je ovih dana saopštio da je samit sa utvrđenom strukturom. U skladu sa osnivačkim aktima i dosadašnjom praksom, Makedonija ne može bez saglasnosti drugih da poziva, naročito kada nam je stavljeno do znanja da bi zbog takvog koraka neke zemlje otkazale učešće. Stajalo je u saopštenju iz predsjedničkog kabineta. Danas je Ivanov rekao da se izazovi ne rešavaju bojkotom, nego dijalogom.
Se nadajam da čas poskoro će imamo jedan poinakov Balkan.
Nadam se da ćemo što pre imati jedan drugačiji evropski Balkan. Naravno, potrebno nam je partnerstvo Evropske unije i za Uniju je ovo jasan signal koji odslikava realnost u našem regionu. Ivanov je istakao da neko treba otvoreno priznati da je regionalna saradnja ispravljena pred ozbiljnim, krupnim izazovom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naš haški izvjestilac Goran Jungwirth ima detalja iz Tribunala za ratne zločine, gdje su vojni i politički lideri takozvane Herceg Bosne proglašeni krivim za udruženi zločinački poduhvat protiv bošnjačkih civila.
Bivšem predsjedniku vlade Herceg Bosne Jadranku Prliću haški suci su dodijelili 25 godina zatvora, ministru obrane Bruni Stojiću 20, dvojici načelnika glavnog stožera HVO-a Milivoju Petkoviću i Slobodanu Praljku također svakom po 20 godina, zapovjedniku vojne policije HVO-a Valentinu Ćoriću 16, te predstojniku odjela za zatočene Berislavu Pušiću 10 godina zatvora. Prlić i ostali proglašeni su krivim zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu etničkog čišćenja Bošnjaka iz onih dijelova Bosne i Hercegovine koji su proglašeni Herceg Bosnom. Ti etnički očišćeni dijelovi trebali su prema planu vođenom od strane hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana pripasti državi Hrvatskoj ili pak biti proglašeni državom unutar BiH po uzoru na Republiku Srpsku. Pročitao je zaključke presude predsjedavajući sudac Jean-Claude Antonetti riječima sudske prevoditeljice.
Veće je većinom glasova, uz moje suprotno mišljenje, utvrdilo da je sukob između HVO-a i armije BiH tokom ovog razdoblja bio međunarodni sukob. Naime, iz dokaza se vidi da su se snage hrvatske vojske borile zajedno sa pripadnicima HVO-a protiv armije BiH, a da je Republika Hrvatska vršila opštu kontrolu nad oružanim snagama i civilnim vlastima najpre Hrvatske zajednice, a potom Hrvatske Republike Herceg Bosne.
Prema nalazima presude, vojne kampanje HVO-a pratili su zločini protiv bošnjačkog civilnog stanovništva, čega su optuženi bili svjesni, pridonoseći svojim akcijama udruženom zločinačkom poduhvatu izdvajanja dijela bosansko-hercegovačkog teritorija u vrijeme ratnog vihora. Prilikom dvosatnog čitanja sažetka presude, sudac Antoneti je spomenuo niz zločina pripadnika HVO-a u koje se sudsko vijeće uvjerilo da su se dogodili, pogotovo u zatočeničkim objektima, od kojih su kao najzloglasniji spomenuti Heliodrom, Dretelj, Gabela, logor u Ljubuškom. Budući da je tužiteljstvo zatražilo duplo veće kazne za Prlića i ostale, a njihove obrane oslobađanje, na prvostupanjsku odluku se očekuju žalbe, nakon čega slijedi poduži žalbeni postupak do konačne drugostupanjske presude. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Osuđena je politika vođena u jednom periodu, a ne jedan narod, sukus je komentara koji se čuju na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Izuzmemo li dio Hercegovine? Nakon prvostupanjske presude. Druga su priča, prenosi Tina Jelin Dizdar, preživjeli logoraši iz Hercegovine.
Edin Batla, koji je u logorima Herceg Bosne bio zatočen više od 9 mjeseci. Presudu vojnim i političkim dužnosnicima ove ratne zajednice dočekao je u društvu nekadašnjeg, kako kaže, druga u patnji. Također logoraša Ibre Bubala. Emocije je bilo teško sakriti. Nakon 9 godina čekanja, traume kroz koje su prošli ovi ljudi i njihove porodice dobili su i hašku potvrdu.
Proživljavao sam ponovo ono što sam proživljavao 93. 94. godine i navirala su sva sjećanja na moje sugrađane koji su prošli su u Golgotu koja je obznanjena u Hagu.
I mislim da, bez obzira kazna bila vaka onaka, ništa ne može nadoknaditi, ni jedna kazna ne može nadoknaditi ono vrijeme koje smo mi proveli.
Strahota hercegovačkih logora dobro pamti Emir Hajdarović, logoraš mostarskog Heliodroma, Dretelja i logora u Širokom Brijegu.
Tu ste imali redovna premlaćivanja logoraša.
Bilo je i pripadnika koji su vas, zavisno od dešavanja na ratištu, dolazili su tu i iživljavali se na logorašima.
Nekadašnji ministar odbrane Hrvatske Republike Herceg Bosne Vladimir Šoljić kaže da je današnja presuda za njega veliko iznenađenje. Osuđuje sve zločine, no smatra da je presuda u slučaju Prlić i ostali politička presuda.
Ja samo znam da na prostoru Hrvatske zajednice Herceg Bosne je učinjeno najmanje zločina, da ne masovnih grobnica da nema. Zašto je to tako? Pa ja to nema ja to u komentara. Činjenica da su Hrvati najprognaniji narod, a isto da su sve živo prognali, pa ja to ne mogu komentirati.
Sličnog je mišljenja i predsjednik udruge dragovoljaca i veterana HVIDRA-e Petar Zelenika.
Tu ljudi nijedan nije počinio zločin osobno. Znači to je neka zapljena odgovornost. Ja imam osjećaj da se ovdje sudi nama, zato smo glasovali izišli na referendum 92. godine i glasovali samostalno BiH. Ja ne vidim drugo. Ko je nas napadao? Ko je napao Mostar? Ko je rušio ovo?
Svakako ključni i najdramatičniji dio presude šestorici bivših čelnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine je zaključak suda da je državni vojni vrh Republike Hrvatske sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu. Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže kako je kvalifikacija međunarodnog sukoba bila očekivana, obzirom na utvrđeno činjenično stanje. Ogroman broj dokaza i svjedočenja jasno je utvrdio linije zapovijedanja i međunarodni karakter sukoba u kojim je sudjelovao najviši vrh Republike Hrvatske.
Na ovaj dio obrazloženja presude, to mislim da nije dio dispozitiva presude, jer Haški tribunal usput, rekao bih, određuje međunarodni karakter sukoba sa velikom težinom onoga što on kaže o tom karakteru. Mm-hmm. Dakle, na ovo se ne može izjavljivati žalba. Velika je moralna, ako hoćete, etička težina ovakve jedne odluke i ovoga što je predsjedavajući vijeća upravo saopštio. Ja mislim da su te stvari i ranije bile jasne, ovaj put su rečene iz usta jednog sudije predsjedavajućeg vijeća Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.
Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka, smatra kako sama presuda neće imati većeg utjecaja na međunacionalne, ali ni odnose u regiji.
Mislim da je očekivan iznos kazni koje su počinioci tih zločina tokom rata počinili. Pretpostaviti je da će bošnjački dio javnosti koji je bio objekat tih nasilnih radnji biti visinom presuda zadovoljan, bez obzira na drugostepenu presudu. Mislim da presuda, s obzirom na veliki vremenski odmak od vremena dešavanja tih radnji i na izmijenjene političke i svake druge društvene prilike danas, neće imati neki značajni refleks na politička zbivanja Bosne i Hercegovine na međunacionalne odnose objektivno.
Poražavajuće je da se nakon Haških presuda ponovno vrši polarizacija prema etničkoj pripadnosti, što je daleko od suočavanja sa istinom i pomirenjem, naglašava i Branko Todorović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava. No s druge strane dodaje:
mislim da je sasvim dobro da i Beograd i Zagreb u sklopu svojih politika koje vode prema Bosni i Hercegovini imaju jednu svijest o odgovornosti koju nose za brojne zločine koji su desili u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno i odgovornosti da učine sve na neki način omoguće nesmetani razvoj Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovskog društva, a ne da i danas imamo i iz Beograda i Zagreba ne samo negiranje zločina, ne samo relativizaciju, nego i daljnje miješanje u cilju destabilizacije Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Kompletan je hrvatski vrh komentirao presudu Haškog tribunala. Enis Zebić najprije bilježi onu predsjednika države Ive Josipovića.
Kad slušate takvu presudu, kad je ja slušam, prvo čega se sjetim su žrtve. Dakle, moja sućut je usmjerena prema žrtvama i njihovim obiteljima, kao i u drugim slučajevima strašnih zločina koji su se događali na području bivše Jugoslavije. Drugo, kada je riječ o individualnoj krivnji, jer krivnja je uvijek individualna, rekao bih da je riječ o nepravomoćnoj presudi, kao i u drugim slučajevima, sjećate se, presude nisam komentirao, neću ni ovu. A kada je riječ o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, oni su za vrijeme rata bili ambivalentne naravi. Ja sam o nekim, po mom sudu, pogreškama hrvatske politike govorio u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Premijer Zoran Milanović ocjenjuje da kvalifikacije iz prvostupanjske presude ne odgovaraju stvarnosti i da će takav stav biti uvažen u drugostupanjskoj presudi. I on naglašava ambivalentnost hrvatske politike prema BiH u prvoj polovici 90-ih.
Hrvatska je imala grešaka u Bosni i Hercegovini, ali bila partner, bila je saveznik, jako puno je pomagala. I ako možemo Bosnu i Hercegovinu dijeliti na tri naroda, to tako piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, onda bez glasova hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na referendumu u proljeće 92. godine Bosna i Hercegovina, da nije bilo tih glasova, ne bi nikad bilo samostalna država.
Haški sud treba poštivati bez obzira svidjela se nama neka njegova odluka ili ne, poručuje predsjednik Sabora Josip Leko.
Htio bih dodati da Hrvatska tu ima principijelan stav, da sve zločine treba kazniti. Kako će uticati presuda konačna drugostupanjska na odnose i ova prvostupanjska, nadam se da Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju u vidu svoju budućnost.
Prvi čovjek opozicije, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, kaže kako je njegova stranka neugodno iznenađena iznesenim kvalifikacijama i visinom prvostupanjskih kazni.
Smatramo da su i Hrvatska i Bosna i Hercegovina bilo izložene velikosrpskoj agresiji i mislim da ovo je jedna sasvim kriva kvalifikacija. Uvjeren sam da će u žalbenom postupku biti srušena ovakva kvalifikacija i da će konačna presuda pravomoćna biti drugačija.
U ime Grupa za ljudska prava, Vesna Teršević iz Dokumente.
Bosna i Hercegovina danas zaslužuje od strane Hrvatske preuzimanje odgovornosti za tadašnju i sadašnju situaciju, jer je tu Hrvatska suodgovorna, a zaslužuje i konstruktivnu politiku u kojoj će Bosna i Hercegovina moći dovršiti proces ustavnih promjena.
O moralnim, političkim i komunikacijskim dimenzijama presude, politički analitičar Žarko Puhovski.
Da je Hrvatska odgovorna za vojnu intervenciju u Bosni i Hercegovini, a to ima recimo implikacije po saborsku deklaraciju o ratu u Bosni i Hercegovini. I drugo, da je Herceg Bosna na isti način na koji mi govorimo o Republici Srpskoj, zapravo sazdana na ratnom zločinu.
Odvjetnik s haškim iskustvom Anton Obilo kaže za naš radio kako je novum ove presude udruženi zločinački poduhvat u kojem su sudjelovali tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, tadašnji ministar obrane Gojko Šušak i tadašnji načelnik glavnog stožera hrvatske vojske Janko Bobetko.
To znači da su sudjelovali u planiranju ili zapovijedanju zločina i da su zločinu komponirali kao metodu ostvarivanja svojih političkih ciljeva u Bosni i Hercegovini javnosti. Dakle, to je ono što je zastrašujuće i ono što bi trebalo uzeti tekako ozbiljno prilikom reocjenjivanja povijesti Hrvatske iz ranih 90-ih godina.
Nobilo, inače oštar kritičar hrvatske politike prema BiH u prvoj polovici 90-ih, ne očekuje nikakve međunarodne pravne ili političke implikacije po Hrvatsku od ove presude. Hrvatska danas i Hrvatska iz tih vremena nisu iste države. Hrvatska ne bi bila pred ulaskom u Europsku uniju da nije ispoštovala najviše standarda ljudskih prava, a prvi ljudi hrvatske države izrazili su žaljenje zbog zločina kroz povijest u ime hrvatskog naroda, kazao je.
U nekom operativnom političkom dnevnom smislu mislim da tu neće biti posljedica, ali je vrlo važno za socijalnu higijenu našeg društva kakav mi imamo stav, ne samo naši politički šefovi, država i vlada, nego i društvo u najširem smislu, mediji, obični građani, oni kojima je dostupno javna riječ. Jedino što mi sad možemo i moramo, to je osuditi ove zločine koje su naše ime napravili. Oni su zaista bili brojni, oni su teški, mi ne možemo promijeniti ono što se desilo u povijesti, ali možemo to osuditi.
On posebno ističe da aktualni čelnici Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon ove presude trebaju najoštrije osuditi rukovodstvo Herceg Bosne i HDZ-a iz tih vremena koji su, naglašava Nobilo, stvorili organizaciju za provođenje zločina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz drugog u prvi plan.
Na različitim mjestima gdje se oglašava takozvana građanska Srbija, od medija do nekih kultnih institucija i novih internet portala, vode se žestoke polemike oko toga gdje se danas nalazi Srbija, na čijem su čelu nekadašnji Šešeljevci i Miloševićevci. Branka Mihajlović je istraživala je li Srbija ušla u novu postnacionalističku epohu i ostavila za sobom period državnog nacionalizma. Sa svojim je sagovornicima potražila i odgovore na pitanja. Da li je prevladana prošlost ili je se samo retušira kroz novu ideološku optiku?
Sociološkinja Vesna Pešić, koja je od prošlih izbora kada se zalagala za promjenu vlasti, a potom i otvoreno podržala naprednjake i socijalista, pa sve do danas, svakim svojim istupom izaziva polemike.
Ulazimo sada u jednu fazu gdje pokušavamo da malo marginalizujemo ta nacionalna pitanja i da našla nacionalističku politiku i da se okrenemo nekakvim drugim temama. Znači, ono što je moja glavna teza, da umjesto sve srpstva stavimo u glavni centar državu Srbiju. Umjesto plemenskog osjećanja kao pripadanju nekom svesrpstvu, Srbima kao takvima, kao narodu, a ne državi Srbiji koja je sve vrijeme bila zanemarena. Znači, ja to vidim kao nešto što se sada dešava.
Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić polemiše sa tezom da je Srbija ušla u novu postnacionalističku epohu kada je reč o državnoj politici.
Mora se priznati da su se makar na retoričkom nivou neki iz državne vlasti, i to oni koje najčešće gledamo i koji vjerojatno donose najvažnije odluke, a to su Dačić i Vučić, odrekli te retorike. Ali to prvo ne važi i za celokupnu državnu politiku, onda ne važi ni za sve koje je zastupaju. Ja mislim da ne treba da podsjećam koliko je puta, na primjer, predsjednik Nikolić skliznuo upravo u takvu retoriku, a neki delovi resora, tako da kažem, vladinih i dalje jesu, i to sasvim otvoreno nacionalistički, na primjer promovisanje te takozvane patriotske kulture iza koje se neuspješno krije nacionalizam. Na tom području možemo govoriti i dalje o državnoj politici koja je nacionalistička na retoričkom nivou.
Sociološkinja Vesna Pešić.
Ja ne znam zbog čega neko sada ne vidi da od onda, od te 2008. godine pa sve do danas, da su sve te ekstremne, izuzev DSS-a, jedina i to mala stranka danas u srpskom parlamentu, a da radikalna stranka uopšte nije prešla cenzus i da je postavljena marginalna stranka na čije mitinge niko ne dolazi. Jer se vi sećate kako to nekad bilo? Još ono kad sam ja bilo u skupštini, kad je uhapšen Karadžić, i kako je to izgledalo povodom kako su radikali to organizovali. Na čelu sa crkvom, na čelu sa Dodikom, na čelu sa svima njima.
Profesorka Srbijanka Turajlić međutim dovodi u pitanje ocenu da je Srbija zakoračila u novu postnacionalističku epohu.
Ovo šetanje kostiju Karađorđevića me neodoljivo podsjetilo na šetanje kostiju Dučića kad je Koštunica preuzeo vlast,
a na svetanje onih svih drugih raznih kostiju, kad je Milošević učvršćivo vlast. Dakle, imam utisak da se državna politika i dalje igra sa nacionalizmom i drži ga tu negde u rezervi ako treba da ga potepne.
Sporazum sa Briselom pokazuje da se odustalo, pre bih rekla, od imperijalne nego nacionalističke politike, kaže Vesna Rakić-Vodinelić, polemišući sa tezom da je dogovor sa Prištinom dokaz ideološkog zaokreta sadašnje vlasti.
Meni se čini da je zaključak da je državna politika prestala da bude nacionalistička, nažalost, jedan preuranjen zaključak, jer već sada i na retoričkom i na stvarnom nivou vidimo da neki delovi državnog aparata i dalje nastavljaju sa tom vrstom politike i da smo u tom pogledu mi još dosta daleko od neke nove epohe.
Da li deo intelektualne elite odbija da prihvati mogućnost da se neko promeni, da promeni stavove kao što su to učinili Nikolićevi, odnosno Vučićevi naprednjaci i Dačićevi socijalisti, insistiranjem na lustraciji, odnosno da li se traži odustajanje od suočavanja sa prošlošću, zaboravljanje šta je nekada bilo? Srbijanka Turajlić.
Ljudi rade trenutno neki posao. Nešto od toga rade dobro, nešto od toga rade katastrofalno loše. Neko hoće od njih iz nekog razloga da napravi sveće, a ja ne vidim baš pravi povod za to. Oni su jedna grupa ljudi koja je pragmatično promenila mišljenje, to je dobro, ali što se mene tiče, oni će doživotno imati sve one mrlje koje imaju.
Vesna Pešić tvrdi da niko ne želi da zaboravi prošlost, ali da proces uočavanja može biti uspešniji u nekim drugim okolnostima.
Ne možeš bez sirotinju kad mi žena na ulici traži pet banke da podigne recept, da se ubije, da se suočava s nečim. Hoću da kažem da ne dešavaju se neke stvari hronološki, pa dok se ne suočimo, nema ničega. Ne, ako možda stavimo težište na otvaranje drugih tema, ekonomski napredovanje, ohrabrivanje, vratit ćemo se pre na tu prošlost nego da je na silu pokušavaš isterati, jer o tome smo uglavnom bili neuspešni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Miodrag Kostić, Vuk Hamović i Miroslav Bogićević najbogatiji su biznismeni u Srbiji, pokazala je posljednja Forbesova lista. Prvi put u ovom društvu nema Miroslava Miškovića, koji je donedavno proglašavan za jednog od najimućnijih ljudi na Balkanu. Iz Beograda i s tim povodom Zoran Glavonjić.
Miodrag Kostić, vlasnik kompanije MK Group sa prihodom od 234 miliona evra, je prema proceni uglednog američkog lista na visokom trećem mestu najbogatijih ljudi u regionu. Ova firma godinama je jedna od najuspešnijih u Srbiji, a u njenom sastavu posluje 36 povezanih preduzeća u oblasti poljoprivrede, turizma i trgovine. Ulazak u vrh balkanske liste bogataša po izboru Forbesa Miodrag Kostić doživljava kao priznanje i, kako je naveo u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, čast što se našao u društvu uspešnih koji doprinose razvoju svoje zemlje i regiona.
Kroz 30 godina rada naučio sam da uspeh ne proizilazi iz želje, već da je isključivi proizvod rada. On se ne meri samo ciframa, već ugledom i poštovanjem koje se stiče kroz posao. Da biste bili lideri najbolji u nečemu, treba dobro da upoznate druge takmičare, ali da dobro poznajete svoj tim kako biste napravili kvalitetan proizvod. Nužno je i da se brzo prilagođavate aktualnim trendovima, jer bez toga bi vas konkurencija vrlo brzo nadmašila.
Ovaj biznismen javnosti Srbije postao je poznat početkom 2000-ih, kada je po ceni od po 3 evra uz obavezu na investiciono ulaganje i otplatu njihovih dugova u privatizaciji kupio šećerane u Pećincima, Baču i Kovačici, koje su kasnije prodate, od kada nosi i nadimak Srpski kralj šećera. Iza njega na Forbesovoj listi je Vuk Hamović, osnivač EFT grupe, koji se smatra najvećim trgovcem električnom energijom od Ukrajine do Grčke i čija firma je u 2011. godini u svetu ostvarila promet od više od 2 milijarde evra. U društvo najbogatijih Balkanaca svrstan je i Miroslav Bogićević, vlasnik šabačkog koncerna Farmakom MB, koji se nedavno pominjao kao kupac Beogradskog lista politika. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije kaže za naš program da uprkos uspesima u regionu domaći biznismeni nisu relevantni u svetskim okvirima, između ostalog i zbog toga što se uglavnom bave trgovinom.
Ono što je tu ključno je da vi nemate nikoga ko je industrijalac i to jeste karakteristično za nerazvijene zemlje gde u stvari najbogatiji ljudi su oni koji ili imaju pristup prirodnim bogatstvima ili neki dominantan položaj u domaćoj trgovini ili se trguje trguje energijom, nafta, trgovina električnom energijom, ili se trguje zemljom, ili se trguje prehrambenim proizvodima, šećer i tako da. Ono što vidite je da nema nikoga ko proizvodi neku industrijsku robu da bi bio i bogat.
U bogataše regiona Forbes je uvrstio Emiliju Babovića, vlasnika Viktorija grupe koja posluje u agraru i koja je pominjena u aferi oko aflatoksina u mleku u Srbiji. Ovog puta u izboru prestižnog američkog lista nema Miroslava Miškovića, vlasnika kompanije Delta, koji je pre 6 godina bio prvi biznismen iz Srbije na listi Forbesa sa bogatstvom procenjenim na čak milijardu dolara. Mišković je trgovinski lanac Maxi prodao belgijskom Delezu, a trenutno se nalazi u zatvoru zbog malverzacija u privatizaciji putarskih preduzeća. Sociolog Ratko Božović kaže da domaće biznismene svakako odlikuje velika ambicioznost, ali prvenstveno i poseban karakter prilagođen balkanskim uslovima.
Ja se stalno pitam da li su oni ličnosti od kapaciteta u smislu imaginacije ekonomske, u lucidnosti i vrednosti itd. Ja mislim da nije u pitanju samo to, to su ljudi koji su dobro snalazili, koji su shvatili kako je vreme i dobro su vidjeli tokom naše tranzicione noći i oni su izgleda snašli dobro, jer ovdje se niko nije obogatio bez pomoći vlasti. Dok ne doznamo kako je ko došao do svog imetka, mi ne znamo ko su oni.
Poslednjih godina najbogatiji pojedinci u srpskom društvu, posebno vlasnici velikih kompanija, organizuju humanitarne akcije za nezbrinute i siromašne. Njihove firme poštuju princip društveno odgovornog poslovanja, dok mnogi ulažu u kulturu i sport. Vladimir Gligorov zaključuje da takve aktivnosti jesu mala pomoć bogatih, ali da bi najbitnije za društvo bilo da se sazna odgovor na jedno važno pitanje.
Kod tih bogatih ljudi obično ono što se pita kako ste došli do prvog miliona, jer obično kod ovih zemalja u tranziciji se dođe jeftino do nekog položaja zato što se raspada prethodni sistem i onda biografski može da bude sreća, najčešće bude neka veza, a drugo je kako ste održali i uvećali, zato što to onda u stvari jeste neka vrsta dominantnog ili monopolskog položaja koji to obezbeđuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U julu 1955. godine svi stanovnici Žepe, jedne od 3 zaštićene zone Ujedinjenih naroda, protjerani su iz ovog mjesta. Dugo je to područje bilo napušteno, no sada, 18 godina poslije, ponovo se u njega vraća život. Od nekadašnjih preko 800 osnovaca, danas ih je samo 6. No, unatoč tome, zaljubljenici rodnog kraja vjeruju u novi početak. Novootvorena fabrika za preradu ribe nudi nova radna mjesta, a prirodne ljepote Žepe te planinskog masiva sa Zlovrhom osnova su za turizam. Cijelu priču možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Most na Žepi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti što dio kosovskih Srba misli o dogovoru Prištine i Beograda.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović ocenio je da Srbi nemaju nikakvu šansu da opstanu na Kosovu ako bude sproveden sporazum parafiran u Briselu 19. aprila.
Nezadovoljna mladost u Crnoj Gori sve manje se bavi sportom, a sve više kocka. Stručnjaci su zabrinuti.
Znači, mi radimo momentalno sa Podgoričanom koji je sa 19 godina znao da nakocka po 4-5 hiljada eura. Kako mi njemu sad objasnimo zbog čega on da studira? Zbog čega da završava fakultet? Za neki tamo neizvesan posao koji će dobiti možda, pa ako ga bude dobio imaće platu koja je za njega smešna. Znači, to je ogroman, ogroman problem.
U vrijeme kada su Balkancima usta puna Evrope, u Očijevu, blizu Martin Broda,
jedini izvor svjetlosti su svijeće ili baterijske lampe, a bez hladnjaka je čuvanje hrane nemoguća misija. Priča nam Nada Rodić i dodaje.
Jedan dan kuvam i što potrošimo, što ne potrošimo, ili kerovima ili smeće i tako. 300 maraka za godinu dana svijeća potrošimo.
A Japan je Sarajevskoj filharmoniji donirao instrumente, među kojima su
9 Stradivari violina, 8 Gvarneri violina, 5 viola, 4 violončela, 2 kontrabasa, fantastičnu kolekciju drvenih duvača, trube, horne, trombone, tub.
Postanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mjesece dana prije odluke Evropskog vijeća o tome da li će Srbija dobiti datum početka pregovora s Evropskom unijom, primjena sporazuma postignutog u Briselu i dalje je ključna prepreka koju se mora savladati. Dok premijer Ivica Dačić provodi vrijeme uvjeravajući europske parlamentarce da u primjeni dogovorenog neće biti dilema, Njemačka, čiji je stav po mnogima presudan, budno prati kako protiče primjena dogovorenog, bilježi Milan Nešić.
Da li će 30 dana koliko je ostalo do konačnog stava o nastavku eurointegracija Srbije odobravanjem datuma početka pregovora srpskim zvaničnicima biti dovoljno da sve strane koje odlučuju o tome uvere da bez rezervi sprovode dogovoreno sa Prištinom? Premijer Ivica Dačić u tom pokušaju poslanicima Europskog parlamenta je preneo da Srbija čini sve kako bi sporazum bio u potpunosti primijenjen. Dačić je u Briselu, kako objašnjava, od europarlamentaraca dobio poruke ohrabrenja što ga navodi na mišljenje da će ishod biti pozitivan.
Očekujem da će većina zemalja imati veoma pozitivan odnos prema ovom pitanju i da će Srbija dobiti pozitivnu odluku 27. i 28. juna. Rezultati ove posete jesu u tome da čini mi se da možemo vidjeti jedno veoma pozitivno raspoloženje i da je potrebno u narednom periodu uraditi nekoliko koraka koji su u skladu sa planom za implementaciju i siguran sam da Srbija može očekivati dobre vesti iz Brisela krajem juna mjeseca, odnosno datum za početak pregovora.
Za to će i međutim biti potrebna saglasnost svih zemalja članica, među kojima i Njemačka, jedan od motora pokretača Europske unije, od čijeg mišljenja zavisi mnogo toga. Ona zahtjeva potpunu primjenu svega što je dogovoreno između Beograda i Prištine, a tim povodom je i njen šef diplomatije Guido Westerwelle nedavno boravio u Beogradu i Prištini. Uprkos tvrdnjama da Njemačka želi otpočinjenje pregovora za Srbiju, ambasador te zemlje u Beogradu Heinz Wilhelm podsjeća da odluka o tome između ostalog leži u rukama njemačkih parlamentaraca koji će narednih dana pomno pratiti poteze srpskih vlasti.
Der Bundestag ist in seiner Entscheidung völlig frei.
Njemačka vlada ne može da donese svoju odluku bez njemačkog parlamenta. On mora da da svoj stav, a naši poslanici su, kao i parlamentarci u Srbiji, potpuno slobodni u svojoj odluci. Dakle, bitno je da je ono što kaže ministar Westerwelle stav njemačke vlade, ali on ipak ne može odrediti način na koji će odlučivati njemački parlament.
für die kann ich die Haltung des Bundestags reduzieren.
Švedska međutim u tom smislu nema nikakvih dilema. Ambasador te zemlje u Srbiji Kirsten Asp smatra da je Srbija zaslužila datum za početak pregovora zbog konkretnih postupaka aktuelne vlade. Važno je da Srbija ostane odlučna na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Nadam se da i vi u Srbiji to smatrate važnim. I za Evropsku uniju je važno da vidi Srbiju kao člana svoje porodice, što bi bilo veoma značajno i za Balkan. Srbija koja je odlučna na putu ka Evropskoj uniji može biti samo benefit i pobjeda za sve strane. U pozitivan scenario po kojem će u junu biti odobren datum početka pregovora, veruje i šef vladine kancelarije za evrointegracije Milan Pajević. U tom slučaju Srbija, kako objašnjava Pajević, prelazi u ruke Evropske komisije koja određuje agendu i tempo ulaska u pristupni proces.
Ako govorimo o nekakvom zvaničnom početku tih pregovora, njih treba vezati za održavanje međuvladine konferencije koju možemo da očekujemo negde, rekao bih, krajem oktobra ili početkom novembra, ali to ne znači da pravi posao tada počinje, jer će neke pripremne radnje praktično početi već tokom jula. I računajući tu pauzu u avgustu, za koje vreme ćemo mi takođe raditi razne stvari, ne samo u Kancelariji za evropske integracije, nego i u drugim organima Srbije, a onda će, rekao bih, punom snagom taj posao se nastaviti posle te pauze i naročito posle održavanja te međuvladine pristupne konferencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Pitanje kosovskih Srba. Na terenu, na sjeveru Kosova, kako javlja Jasmina Ščekić, nije da nema problema glede briselskog dogovora.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović ocenio je da Srbi nemaju nikakvu šansu da opstanu na Kosovu ako bude sproveden sporazum parafiran u Briselu 19. aprila. Ivanović je rekao da sporazum daje manje od Ahtisarijevog plana i da nijedna odredba ne osigurava bezbedan život Srbima i da je kao takav neprihvatljiv za Srbe sa severa Kosova.
Mi ulazimo u jedno katastrofalno stanje, mi ulazimo u jedno stanje koje će značiti potpunu propast srpskog naroda na teritoriji Kosova i Metohije, koji će značiti asimilaciju Srbe sa ovog prostora. Srbija je jedinstveno odbila sprovođenje Ahtisarijevog plana. Ovo je manje od Ahtisarijevog plana, nema nikakvih izvršnih ovlašćenja, ni u ekonomiji, ni u prostornom planiranju, ni u obrazovanju, niti u zdravstvu. To bi bilo ukidanje iz srpske državnosti, i srpskih institucija, iako je to tako, a jeste tako, onda mi to ne smemo da prihvatimo ni po koju cenu.
Potpredsednik zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu Marko Jakšić najavio je da će predstavnici kosovskih Srba početkom sledeće nedelje održati konstitutivnu sednicu privremene skupštine kosovskih Srba. Jakšić je rekao da su se o osnivanju privremene skupštine dogovorile političke stranke vlasti i opozicije, počeo od Srpske napredne stranke, Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke i G17+. Jakšić je dodao da su konsultacije o tome trajale protekle dve nedelje. A evo što građani Kosovske Mitrovice kažu o briselskom sporazumu koji su 19. aprila parafirali premijeri Kosova i Srbije Hašim Tači i Ivica Dačić.
Pritisci su veliki sigurno sa strane, tako da moramo da se borimo dokle budemo mogli, imali snagi. Bojimo se da ne pripadamo albanskoj državi.
Očekujem da bude bolje, sad će da biti ništa.
Ja smatram da je ovo i dalje i ostaće za uvek deo naše teritorije. Prema tome neka oni te njihove zakone sprovedu negdje na nekoj drugoj, u nekoj drugoj državi, a ne ovdje kod nas.
Inače, politički predstavnici Srba sa Kosova trebalo bi u Beogradu da se sastanu sa Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem, ali tačan datum još uvek nije potvrđen. Jedina tema biće plan primjene briselskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore donijela je odluku o povećanju PDV-a sa 17 na 19%. Usprkos uvjeravanjima vlasti da to neće značajnije ugroziti životni standard većine građana, Odluka je izazvala žestoko negodovanje najvećeg dijela javnosti, izvještava Esad Krcić.
Konačnu odluku da li će se porez na dodatu vrijednost povećati sa sadašnjih 17% na 19% donijeće parlament već naredne sedmice, ali s obzirom na okolnost da ovaj prijedlog ima podršku vladajuće većine, novo povećanje poreza je sasvim izvjesno. U Uniji slobodnih sindikata međutim smatraju da će ova mjera zasigurno za posljedicu imati dodatno smanjenje kupovne moći građana na koje će pasti glavni teret ove mjere. Unija je po ko zna koji put apelovala na vladu da prije povećanja novih opterećenja građana razmotri druge mjere za saniranje budžetskog deficita. Slično misli i u Savezu samostalnih sindikata. Portparol Zoran Đurišić.
Dijete je rođeno, ljuljat ćemo ga zajedno, građani više, vlada manje, budžet će se vjerovatno popuniti za tih 30 miliona, građani će biti siromašniji za tih 30 miliona, stalno se opterećenje prebacuju na teret građana.
Vlada je odlučila da višu stopu PDV-a sa 17 poveća na 19%, dok se niža od 7% i nulta neće mijenjati, a po tom osnovu očekuju se određeni benefiti, ali i reperkusije koje mogu imati negativan odraz na standard i konkurentnost ekonomije, saopštio je ministar financija Radoje Žugić, a sa njim je razgovarala kolegin Jasna Vukićević.
Doći će do jednokratnog povećanja cijena značajno nižeg nego što je povećanje PDV-a i doći će do ne velikog udara na životni standard, ali se čini da ukupni benefiti, ukupni pozitivni elementi u odnosu na sve negativne posljedice su svakako značajniji.
A kako odgovarate na one primjedbe da je umjesto povećanja PDV-a bilo bolje legalizovati brojnu divlju gradnju ili ići u naplatu duga poreza?
Potpuno su primjedbe na mjestu i ne samo to, nego i uvesti neformalnu ekonomiju, legalne tokove. To su tri dimenzije potencijalnih javnih prihoda narednog perioda. Ali mi moramo imati hitne i brze mjere. Ako imate generisanje poreskog duga u periodu od jedne decenije i ako imate problem u naplati kroz otežanu likvidnost poreskih obveznika, to je nešto što će se dešavati u narednom periodu, ali u sporijoj dinamici.
Opozicija negoduje. Iz pozitivne Crne Gore su već poručili da će u Skupštini glasati protiv povećanja PDV-a, a u Demokratskom frontu smatraju da je ova mjera posljedica potrebe za financiranje plana vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicione socijalističke narodne partije kojim bi se zaštitili interesi ruskog partnera u kombinatu aluminima, što je SNP već odbacio. Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da vlada u želji da dopuni praznu državnu kasu i dalje kreće isključivo sa tanjeg kraja.
Uporno iz Demokratskog fronta ponavljamo da je bilo drugih mehanizama kako da se puni budžet, a očigledno da vlada kreće s kraja tanje, umjesto da poveća porez fizičkim i pravnim licima koja imaju veće bogatstvo, očigledno da je ona izabrala ovaj put jer nema snage da se uhvati u obračun sa ljudima koji su nezakonito stekli svoju imovinu.
Unija poslodavaca je ranije već upozoravala da će povećanje PDV-a dovesti do rasta inflacije, a da će sve kompanije koje inače posluju na granici likvidnosti zapasti u još veće probleme, a nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora poziva vicepremijera Vojicu Lazovića da umjesto povećanja PDV-a inicira otvaranje široke javne rasprave o drugim sredstvima kojima je moguće popraviti financijske pokazatelje. Ekonomska analitičarka Ana Nives Radović tvrdi da odluka vlade predstavlja nov udar na životni standard građana koji su već opterećeni niskim zaradama i visokim cijenama i ranije uvedenim dažbinama u koje spadaju takse na struje, mere, mobilne telefone i kablovsku televiziju. Radović nije ubjeđena da je vladina procjena o efektima popunjenja budžeta realna.
Kalkulacija da bi na ovaj način, kako vlada prognozira, moglo biti dakle dodato u budžet još nekih 40 miliona eura, možda i neće biti ostvareni iz razloga što svako povećanje poreza može rezultirati padom potrošnje. Iz tog razloga jednostavno možda ova procjena i ne bude ostvarena. Također vrlo je upitno koliko će ovakva mjera biti privremena iz razloga što teško da možemo dočekati vrijeme u kojem će se stanje poboljšati, tako da takve odluke budu samo privremene i da dođe vrijeme za njihovo povlačenje.
Na povećanje PDV-a reaguju i građani.
Katastrofa. Sigurno će cijene biti veće. Čim je porez veći. I ovako su cijene dosta velike za ove plate.
Čim se poveća PDV, znači da i cijene proizvoda odmah skaču.
Pa ne znam šta da vam kažem, mislim, nije prijatno, nije dobro, svaki dan cijene skaču.
Meni je jasno zašto povećavaju, vjerojatno zbog ove krize koja je zahvatila cijeli svijet, cijelu Europu, ali mislim da to nije rješenje. Nije rješenje, nego se nađe neki drugi način da se prevazići taj budžetski deficit kakoliko već zovu, zbog čega već povećava i taj PDV.
Još gorije će biti, nema kupovne moći, nema ništa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Posljednja istraživanja o navikama i ponašanju mladih u Crnoj Gori ukazuju na zabrinjavajuće trendove, prenosi iz Podgorice Predrag Tomović. Sve manje se mladih, kaže on, bavi sportom, sve ih više kocka.
Na primjer Facebook, tu imamo sve što nam je potrebno. Naravno, tu imamo, možemo da četujemo sa prijateljima, isto tako mnogi članci isto izlaze tu kako lajkujemo neke stranice i tu nam je sve što nam je potrebno.
Možda je ovakav odgovor Nađe, koja je učenica Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, najbolji pokazatelj koliko su mladi u Crnoj Gori zapravo nezainteresovani da budu informisani putem tradicionalnih medija i kako online mediji, odnosno internet, polako preuzimaju prevagu. Vuk Čađanović iz agencije Damar kaže da na to upućuju i neki drugi podaci iz njihovog istraživanja o mladima i njihovim navikama.
Naime, oko 65% mladih je izjavilo da svakodnevno koristi internet, što podrazumijeva da se ova populacija informiše i putem internet portala koji su u plasiranju informacija brži i raznovrsni.
Psihološkinja Ida Perović-Ivanović kaže da mladi ne čitaju štampu zato što u novinama nema sadržaja koji se bave mladima.
Mislim da u štampanim medijima, pa ni na portalima tih štampanih medija, gotovo da nema sadržaja koje se pod jedan tiču mladih ljudi i pod dva koji zanimaju mlade ljudi.
Da mladi sve manje prate televiziju, radio i čitaju štampu, a da se sve više informišu putem interneta i socijalnih mreža, potvrđuju i gimnazijalci Nikola i Ana.
Volim da sam informisan što se toga tiče, a uopšte je poznato da danas mladi nisu previše, više imaju neka druga interesovanja nego čitanje i informisanje o aktuelnim temama, ali ok, ima naravno, ne bih ja to svodio sve tako na brojke. Ima, sve to zavisi od osobe do osobe.
Pa zavisi, to ne treba generalizovati što reče Nikola, ali mislim da većina ne prati jer su okrenuti društvenim mrežama. Sada je Twitter popularan, Facebook, tako da su više k nekoj toj strani okrenuti, ali svakako da treba biti informisan jer svakako to treba gledati za našu budućnost, a sve to utiče na nas.
Da sve više postajemo nacija gojaznih, a sve manje fizički aktivnih, pokazuje i podatak iz istraživanja kako se preko 40% mladih uopšte ne bavi sportom, niti je fizički aktivno. Profesor fizičke kulture Mirko Krunić, koji je angažovan i u Centru za borbu protiv gojaznosti, kaže da internet danas otuđio mlade, ne samo jedne od drugih, nego i u odnosu na fizičku aktivnost i bavljenje sportom.
Mi smo nekada, kada su naši roditelji radili, mi smo imali situaciju da nemamo drugog izbora. Bilo je par kanala na televiziji i to je bilo to. Mi smo tražili izlaz u dječjim igrama, u sportu, danas to nije slučaj. Danas imamo sve veći broj roditelja koji nam se žale da pomognemo njihovoj djeci, upravo iz tog razloga što ih oni tjeraju napolje, ali oni ne znaju šta da se igraju. Baš prije par dana jedna majka poslala mail u kojem traži da preporučimo na koji način može da razgovara sa njenim sinom, jer ona ih je dovela na organizovala u rođendan i da oni nisu znali šta će da igraju. Jednostavno dolazimo u takvu paradoksalnu situaciju da su toliko djeca inertna upravo iz tog razloga što sva ta digitalizacija, robotizacija, sve to što imamo, računare, videoigrice, sve to negativno na njih utiče.
Srednjoškolci međutim kažu da nije samo internet problem, već i nedostatak slobodnog vremena. Marko je košarkaš i kaže da danas nije lako odvojiti vrijeme za sport pored drugih obaveza.
Ne može svako sebi da priušti tih sat vremena da trči od učenja ili izađe neđe na neki koš ili nešto, i da uglavnom roditelji su taj razlog zašto se niko ne bavi sportom. A ovi profesori tu da, kad me pita čime se baviš, ja reko košarko, on kaže što će ti to, uči školu. Ja reko dobro.
Drugi zabrinjavajući trend na koji ukazuje istraživanje Damara jeste da 12% mlade populacije u Crnoj Gori kocka. Da mladi jako rano počinju sa kockom pokazuje primjer Podgoričanina o kojem je za naš program govorio psihoterapeut u savjetovalištu za zavisnike od kocke u Podgorici Milan Radovanović.
Znači, mi radimo momentalno sa Podgoričanom koji je sa 19 godina znao da nakoska po 4-5 hiljada eura. Kako mi njemu sad objasnimo zbog čega on da studira? Zbog čega da završava fakultet? Za neki tamo neizvesan posao koji će dobiti možda, pa ako ga bude dobio imaće platu koja je za njega smešna. Znači, to je ogroman problem.
A šta mladi kažu o razlozima zbog kojih posežu za kockom?
Treba para, ne može svako sebi da priušti neke skupe patike, skupi dio dječje, želiš da izađeš djevojkom, da izađeš djevojkom, otac i majka ti daju, kocka nije način, ali nažalost, takva je okolina da smo prinuđeni na to, ne možeš da nađeš neki sezonski posao što ti godac ili majka neće, ili što ti majka i otac neće srediti.
Ili
paštete ili kavijar. Znači,
ili
to je poslovica ovih kockara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od rata u Bosni i Hercegovini prošlo je 18 godina, poraće je dakle postalo punoljetno, a još uvijek oko 3000 povratničkih domaćinstava nema struju. I dok vlasti to objašnjavaju svojom procjenom da povratnici nisu prioritet, dotle razvojni program Ujedinjenih naroda barem djelimično pokušava riješiti problem. Željka Mihaljević posjetila je Očijevo blizu Martin Broda, u kojem će struja stići preko solarnih panela.
U vrijeme kada su nam usta puna Europe i ulaska u Uniju, žitelji pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine, mahom povratnici, žive kao prije stotinu godina. Takvu priču zabilježili smo u selu Očijevo kod Martin Broda. Naši sugovornici administrativno pripadaju Unsko-sanskom kantonu, a zapravo su sa svim svojim potrebama naslonjeni na Drvar, općini čiji su sastavni dio bili do posljednjega rata. Jedini izvor svjetlosti su svijeće ili baterijske lampe, a bez hladnjaka je čuvanje hrane nemoguća misija, priča nam Nada Rodić i dodaje.
Jedan dan kuvam i što potrošimo, što ne potrošimo ili kerovima ili smeće i tako. Ne mere, bre, struje se ne može. 300 maraka za godinu dana svijeća potrošimo. Nije to, svađa moraš nekoj prostoriji imati svijeću. Više platim za, dam za svijeće nego što dam za, što dala za struju. Pravu struju, tako.
Nadinu priču potvrđuje susjed istoga prezimena, Dragan, koji živi s ocem i majkom.
Uvijek sam mraku. Šta god počneš, ide to struje kreće. U 21. vijeku da se živi bez struje, to je baš nemoguće. Da se živi, ne živi se. To je preživljavanje. Niko nas ne obilazi, evo, što ti kažeš, oni su prvi što svijetlo došli tu da nas obilju, da nas vide. Vidjeli su, nemamo struje, nemamo ništa.
A oni su ljudi koji će dio problema s nedostatkom struje riješiti pilot projektom postavljanja solarnih panela. Regionalni direktor Svjetskog saveza crkava Vitalij Vorona s tim u vezi nam je kazao.
Strašna taka situacija kada ljudi godinama i godinama čekaju tu struju. I na kraju zajedno sa UNDP, CWS i naše partnere. I to rješenje preko sunčane baterije kada ljudi može da ima neku vrstu struje poslije toliko godina. Zato mi kažem to innovation, neka inovacija za ovih ljudi i neko rješenje ovoj jako teškoj situaciji.
O broju korisnika obuhvaćenih projektom pitamo Nebojšu Jovičića, voditelja Drvarskog RRS-a.
Imamo 10 korisnika, imamo 5 u Hercegovini. 4 u opštini Ravno i jednu u Berkovićima i 4 ovdje u selu Veliko Očijevo koje pripada Bihaću i jednu u Glamaču. UNDP i CVS su za ovaj projekat odvojili po 50.000 dolara. Naravno da to sve neće biti potrošeno na panele, ima dio operativnih troškova, ali oko 90% tih sredstava će biti obezbjeđeno za panele i bit će još izvedeno dodatno sufinansiranje zato što smo shvatili nakon otvaranja tenderskih ponuda za panele da su skuplji. Tako da cijeli projekat će biti težak negdje oko 155.000 maraka za ovih 10 kuća.
Svaka obitelj će imati toplu vodu i 3 kW struje na sat, što je dovoljno za rad 5 sijaličnih mjesta i 3 kućanska aparata manje potrošnje, te mogućnost skladištenja 1 kW u litijevu bateriju i priključak nekog drugog električnog aparata ili alata. Sličan projekt sa drugim donatorima, razvojni program Ujedinjenih naroda, ranije je radio u nekim ratom pogođenim dijelovima Hrvatske. Iz Velikog Očijeva za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Tokom 90-godišnjeg postojanja Sarajevska filharmonija nikada nije dobila vrijedniji poklon. Naime, vlada Japana i Agencija za međunarodnu saradnju donirali su 73 instrumenta u vrijednosti od oko 360.000 eura. Kako bilježi Zvijezdan Živković, napokon će nakon dugo vremena muzičari svirati na instrumentima koji su vlasništvo filharmonije.
Poznatom numerom 20th Century Foxa u izvođenju limenog duvačkog kvinteta
otvorena je ceremonija uručenja novih instrumenata najstarijem profesionalnom simfonijskom orkestru u Bosni i Hercegovini. Direktorka Sarajevske filharmonije Samra Gulamović ne krije oduševljenje.
Radi se o 9 Stradivari violina, 8 Gvarneri violina, 5 viola, 4 violončela, 2 kontrabasa, fantastičnu kolekciju drvenih duvača, trube, horne, trombone, tub. Spomenut ću da smo dobili prekrasne setove bubnjeva, tomtomova, krotale, 5 timpana i marimbu novije generacije, vibrafon, ksilofon.
Do sada su muzičari koristili svoje instrumente, za što su primali novčanu nadoknadu. Neke od dotrajalih instrumenata bilo je nužno zamijeniti. Prvi hornista Sarajevske filharmonije Asim Gađo kaže:
ja sam dobio instrument Yamaha Custom serija, to je najbolja serija. Mi smo dobili 4 horne, od toga je jedna triple i 3 su double horne.
Vođa viole u Sarajevskoj filharmoniji Etleva Karadža kaže za Radio Slobodna Evropa da će novi instrumenti pomoći u boljoj izvedbi koncerata.
Govorimo o novim instrumentima, gudačim instrumentima koji treba barem intenzivnog rada 2-3 godine da dobije na zvuku i da se upozna instrument, ali mislim da je jako pozitivna stvar i radujem se radu na novom instrumentu.
Ideja o donaciji vlade Japana Sarajevskoj filharmoniji javila se još 2009. da bi se ove godine realizovala. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki ističe:
in the long and rich history,
Sarajevska filharmonija je kroz svoju dugu i bogatu historiju uspjela opstati unatoč nedaćama koje su je pratile tokom Drugog svjetskog rata, kao i tokom nedavnog sukoba. Nisu prestali sa izvođenjem muzike, a probe su čak održavane i u podrumima pod svjetlom svijeća. Njihova hrabrost i strast prema muzici su značajno doprinijeli promicanju muzičke umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj orkestar sa svojim muzičarima različitih etničkih pripadnosti, od kojih neki dolaze iz drugih zemalja, želi kroz muziku doprinijeti stvaranju etničke harmonije i izgradnji mira.
Veliki gest vlade Japana u iznosu od oko 360.000 eura nije novost. I ranije je ova zemlja ulagala u posljeratnu obnovu Bosne i Hercegovine. Provedeno je oko 200 projekata u vrijednosti od 500 miliona eura. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Ivica Šarić podsjeća da je prije 7 godina zemlja izlazećeg sunca donirala Sarajevskom narodnom pozorištu kompletnu rasvjetu.
Ako je procedura za sve ovo tekla u vrijeme teške tragedije koja je zadesila Japan kada je tsunami pokosio grad Fukushimu, Sarajevska filharmonija na svoj rođendan dobiva poklon kakav nije doživjela u svojoj 90-godišnjoj povijesti. Što čovjek može reći nego veliko hvala vladi Japana.
I dok slušate gudački kvintet Sarajevske filharmonije dok muzicira na novim instrumentima, vrijedi kazati da, iako se klasična muzika u Japanu pojavila sredinom 19. vijeka, Tokio danas ima više orkestara nego pojedine evropske prijestolnice. Tu se proizvode visokokvalitetni nosači zvuka i muzički instrumenti, kaže direktorka Sarajevske filharmonije Samra Gulamović, te dodaje:
već za novogodišnji koncert ćemo izvesti jedno prekrasno djelo za marimbu i orkestar. Napokon imamo marimbu na pozornici, pa to možemo sebi priuštiti i svakako već u februaru ćemo imati sa japanskim dirigentom baš svečani koncert povodom implementacije ovog projekta.
Uprkos manjku novca i prijeko potrebnog kadra, Sarajevska filharmonija ne dozvoljava zatvaranje svojih vrata, kao što se to dešava institucijama kulture u BiH.
Ovaj orkestar raste i razvija se i samim tim raste i posjećenost naših koncerata. Tako da vjerujte mi, ova dvorana za nas postaje pretjesna za sve nas i zato ostavljam društvu na odgovornost da u budućnosti razmisle o koncertnoj dvorani koja će prije svega koristiti ovom orkestru, Sarajevskoj filharmoniji i naravno svima nama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.